I 1994 blev det forbudt at kupere grises haler i de danske stalde. I dag er det omkring 95% af alle danske grise, det sker for. Føler du, at du har hørt den historie cirka 100 gange før? Jamen så er det fordi, at der synes at være noget nær stilstand, når det handler om at forbedre dyrevelfærden i det danske landbrug. I hver tredje grisebesætning og 40% af kvægbesætningerne udløste det en sanktion, da Fødevarestyrelsen i 2022 kom forbi på dyrevelfærdskontrol. Det er cirka det samme, som var tilfældet i 2021. Og det til trods for en udtalt politisk ambition om at gøre noget ved det. Marie Sahl, hun giver status på den danske dyrevelfærd sidst i programmet. Og hvad siger du? Skal du have kød på grillen i Kristi Himmelfartsferien? Jamen det spises jo bedst med vidt åbne øjne. Mit navn er Anna von Sperling, og jeg prædiker ikke, fordi hjemme i min fryser ligger der også en flæskesteg, der utvivlsomt var alt, alt for billig. Velkommen til Radio Information. Og i denne uge, der udkom Lars Løkke Rasmussen med en lydbog, Befrielsens Pris hedder den, om hvilken Lars Trier Mogensen han skrev i sin anmeldelse. Danmarks moderate udenrigsminister understreger flere gange i bogen, at han er færdig med frygtpolitik, mistænkeliggørelse og isolation. Vejen til magtens allerøverste top kommer derfor til ikke at gå via den nationalkonservative højrefløj. Og det er optur, mener Rune Lykkeberg, fordi så er der da i det mindste et parti i vores regering, der har en leder, der ikke er med på at overbyde de andre i udlændingestramninger, hvor der nærmest ikke synes at være mere at stramme. Men for lige at balancere den, så synes jeg, vi skal give nogen andre nationalkonservative en med på vejen. Fordi ser man på EU's udvikling de seneste 5 år, så kan den EU-kritiske højrefløj faktisk ende med at få ret i deres historiske advarsler imod, at vi bevæger os mod Europas forenede stater. Rigtig hjertelig velkommen til.
I dette øjeblik meddeles det, at Mette Frederiksen har oplyst, at de danske politikere i Strasbourg, i Bruxelles og i Danmark har overgivet sig til den europæiske union. Her er Anders Vistesen. Jeg gentager. Mette Frederiksen har i dette øjeblik meddelt, at de danske politikere i Strasbourg, i Bruxelles og i Danmark har overgivet sig.
Det her, det var jo Anders Vistesen, DF'er og nok en af de mest flittige kommunikerende kandidater til det kommende Europaparlamentsvalg. Og han har fået en del Twitter-røg for at bruge frihedsbudskabet som ramme for sine budskaber. Men den slags springer vi op og falder ned på den gamle modstandsavis. Men hvad med hans budskab? Velkommen til dig, Mathias Sindberg.
Tusind tak.
Du har en større artikel her i weekenden omkring EU's udvikling. Og du siger på den ene side, at den her gode gamle energi i højrefløjens EU-modstand, der handler om angsten for den europæiske superstat, den kan på den ene side kaldes en lille smule hysterisk. På den anden side er der noget i de seneste års udviklingsretning, som gør, at du også må sige, at Anders Vistesen har en pointe.
Helt klart.
Hvad hedder det? Jamen, det er jo virkelig en evergreen i EU-debatten. Ikke? Altså, lige så gammel som det europæiske samarbejde er den her angst for, at vi afgiver for meget national suverænitet, at vi går imod Europas forenede stater, eller en europæisk superstat, som Anders Vistesen hele tiden siger. Og når jeg siger, at den angst sådan historisk set har været hysterisk, så er det jo fordi, at EU bevæger sig meget langsomt. Altså EU er jo et relativt tungt system, hvor i mange centrale områder, så skal der være enstemmighed. Altså alle landene skal være enige, intet bliver gjort, før at Viktor Orbán har vendt tommelfingeren opad. Der er også en masse ting, som EU ikke kan. Altså de kan ikke opkræve skat, de kan ikke. Der er alle mulige ting, som de ikke kan. Ja. Hvad hedder det? Så grundlæggende set, så bevæger EU sig langsomt. Men man må dog sige, at netop i den periode, vi er på vej ud af nu, så vi skal jo til valg her den 1. juni, og så slutter 5 års valgperiode, og i den periode er det gået bemærkelsesværdigt hurtigt i integrationen i EU. Altså, der er dogmer blevet brudt, og grænser er blevet krydset, og ja. Unionen er på alle mulige måder rykket tættere sammen. Så når Anders Vistesen siger, at vi er på vej imod en europæisk superstat, så vil jeg sige, så er det mere rigtigt nu, end det har været de sidste 40 år.
Ja, på et eller andet tidspunkt, så viser et ur, der er gået i stykker, også tiden. Du taler med Ditte Maria Brasso Sørensen, som jo har fulgt det her tæt, og hun bruger faktisk det her ord, at vi er i en quasi-føderalisering. Altså, allerede unionens grundlægger, Jean Monnet, han sagde jo, at Europa bliver bygget gennem kriser. Og det, du peger på i din artikel, det er, at de seneste 5 år i hvert fald virkelig har understreget den pointe. Skulle vi ikke lige starte med, med corona? Nedlukningen og de konsekvenser, den fik.
Jo, helt klart. Altså, fordi den her periode har jo så helt klart været kendetegnet af nogle meget store, omfattende kriser. Først og fremmest pandemien, og så selvfølgelig krigen i Ukraine. Og hvis man først tager pandemien, så var det bemærkelsesværdigt, hvordan den blev håndteret i Europa. For i pandemien, kan man sige, det var selvfølgelig et sundhedschok. Der skulle laves vacciner, der skulle gøres alt muligt, men det var også et økonomisk chok. Man lukkede ned for, for stort set hele erhvervslivet, for alle mulige forbrugsmuligheder, og folk skulle blive hjemme for arbejde. Det var et kæmpe økonomisk chok. Og der var det bemærkelsesværdigt, at man, hvor hurtigt og hvor massivt man reagerede. Altså for 10 år siden stod vi i en gældskrise, eller gælds- og finanskrisen, hvor det virkelig var tydeligt, alt det Europa ikke kan. De kunne ikke handle hurtigt, de kunne ikke handle massivt, de kunne ikke være solidariske omkring den græske gældskrise. Der var alle mulige ting, de ikke kunne, og det betød også, at man kom meget langsommere igennem krisen i USA. Som grundlæggende, du ved, bare kastede penge efter lortet, mobiliserede en meget ekspansiv finanspolitik, og vi gjorde det modsatte. Vi prøvede at spare os ud af det, fordi man har et meget grundlæggende dogme i Europa, og det er, at man ikke vil optage fælles gæld.
Yeah.
Altså særligt fra Tyskland, og særligt fra de nordiske lande, eller fra de nordeuropæiske lande, har det været en slags rød linje, altså Grækenlands dårlige økonomi må ikke blive danske, eller hollandske, eller svenske skatteyderes problem. Ja. Så dengang i gældskrisen, der stod Merkel også og sagde, det bliver ikke min levetid, at Europa kommer til at optage fælles gæld. Ja. Og Helle Thorning-Schmidt sagde, at vi ikke er interesseret i, at danskerne skal hæfte fra andres gæld. Og så sent som i april 2020, altså mens efter coronakrisen er startet, der gentager Mette Frederiksen, vi vil ikke have fælles gæld.
Ja.
Og så pludselig går det ekstremt hurtigt, fordi allerede måneden efter i maj 2020, så annoncerer Merkel, altså i sin egen levetid, og Macron, at nu gør vi det. Vi krydser simpelthen Rubicon, vi knuser det her dogme, vi optager fælles gæld, vi udsteder europæiske obligationer, det vil sige grundlæggende, også de formående nordeuropæiske borgere med styr på økonomien, vi har tænkt os at hæfte for fælles europæisk gæld.
Ja.
Og ikke nok med det, man sammensatte også en genopretningspakke, altså sådan en stimuleringspakke, der skulle spare gang i økonomien efter corona-chokket. Man sammensatte den også på en måde, hvor det ikke var lån, altså det var ikke sådan organiseret som lån, det var i det store hele bare tilskud, og de lande, der var hårdest ramt, fik også mest. På en eller anden måde, så var det altså nogle illusioner, der bristede, fordi det var en form for omdeling. EU var ikke bare sådan, som nordeuropæiske politikere altid har hævdet, bare et marked, et løst økonomisk fællesskab, at vi handlede med hinanden. Det opførte sig i hvert fald også på en måde, der havde karakter af finanspolitisk union.
Ja.
Vi gik solidarisk ind i den her krise, der blev omfordelt til fra det rige nord til det fattige syd, og vi droppede endda de der mærkelige lånekonstruktioner, som jo grundlæggende også bare havde haft, historisk set haft til formål, at sådan sløre, hvad der i virkeligheden foregik, og gøre de europæiske, nordeuropæiske statsledere i stand til at sige til deres befolkninger, se, det er ikke bare en overførsel, det.
Ja. Et hamiltonsk øjeblik.
Ja, man kaldte det sådan et, og det gjorde den tyske kansler selv faktisk, kaldte det et Hamiltonian moment.
Ja.
Og det er en reference til Alexander Hamilton, en af USA's founding fathers, som også var USA's første finansminister. Og efter uafhængighedskrigen mod englænderne, der sagde han, nu har de her 13 stater, de 13 amerikanske stater, vi har kæmpet sammen, vi er døde sammen, nu har vi også betalt gælden sammen. Og så sagde han, alt det, vi skylder efter den her krig, som vi skylder efter udstedte obligationer, lånt af franskmændene osv., det skal vi betale til sammen det skal vi betale tilbage i fællesskab.
Ja.
Og så snart du gør det, grunden til, at det ligesom er blevet begrebsliggjort, det her Hamiltonian moment, det er fordi, så snart du har fælles gæld, så du ligesom også, så hænger man ligesom på hinanden.
Ja.
Så er man vævet tættere sammen end bare en løs, altså en løs sammenslutning af stater, så er man en føderation. I en anden forstand. Ja. Fordi så alt det, når man har fælles gæld, så kræver det også fælles institutioner, et fælles forvaltningsapparat, en fælles plan for at betale tilbage. Så får man ligesom infrastruktur, som er væver økonomien sammen, og det etablerer jo også, hvad skal man sige, et håndtag. Altså nu hvor vi har gjort det, nu hvor vi har optaget fælles gæld en gang, så har vi også skabt institutionerne for det. Vi har lavet en konkret model for, hvordan man gør. Nu er håndtaget der, nu kan vi hæve i det, når vi får brug for det.
Ja, næste gang der skulle komme en krise. Ja, fordi helt konkret, så skal den her fælles gæld jo tilbagebetales i 2028. Og der står EU ligesom med to valg, men begge valg betyder vel fortsat accelerering.
Ja, det kan man sige. Det er jo sådan helt banalt. Så kan man sige, enten så skal vi betale penge tilbage.
Det kræver indtægter.
Det kræver indtægter, og det har EU jo ikke haft.
Nej.
Og det peger måske også mod nogle af de andre erkendelser, der har været i den her periode. Det er, at i det omfang, EU er en geopolitisk aktør, altså at vi ligesom skal konkurrere mod Kina og mod USA, så har EU bare en masse begrænsninger. En af dem er, at vi har et ekstremt lille budget. Altså EU's budget, det er cirka 1% af Europas bruttonationalprodukt. Det er selvfølgelig absolut mange penge, men det er relativt set helt ekstremt let. Og det betyder, at hvis vi skal betale den gæld tilbage, så skal vi enten refinansiere det, og så står man med har en permanent gæld, der skal vedligeholdes, eller også så skal vi betale dem tilbage.
Ja.
Og det vil kræve en eller anden form for indtægter. Det vil kræve, at man krydsede endnu en rød grænse, som vil være, at man skulle opkræve skat. Og det er også på tale nu. Altså det er på tale, at man for eksempel skal have det, der hedder en kapitalunion, og man skal have for eksempel, det kunne være en fælles finansskat. Og det vil så give EU indtægter, og det vil jo igen så gøre samarbejdet dybere.
Ja. Ditte Marie Brasse Sørensen, hun siger, at noget, som hun synes er sådan lidt underbelyst, det er det her med, at der er jo faktisk ingen statsledere, der har reageret imod det her. Altså tværtimod blev det jo sagt i 2017 af Emmanuel Macron, at det var den retning, vi har. Nu kører bussen. Der er ligesom ikke nogen, der siger, nej, det var ikke det, vi...
Ja, helt klart. Og jeg har ligesom også gjort to taler af Macron til rammen om min artikel.
Ja.
Og den ene, det er, at han i 2017, altså før hele den integrationsproces begynder, der holder han en tale på Sorbonne, hvor han siger, hvor han har en meget, meget, meget klar og i forhold til sine kollegaer i andre lande, der sådan en dramatisk pro-europæisk position, han fremlægger.
Ja.
Han siger, vi står i det, han kalder globaliseringens uvær, og det betyder, at EU er nødt til at rykke sammen. Det kan godt være, I snakker om national suverænitet, men vi er kun suveræne gennem Europa.
Mm.
Altså lige nu er Europa for svagt, for langsomt og for ineffektivt, og hvis vi gerne vil konkurrere med Kina, hvis vi gerne vil konkurrere med USA, hvis vi gerne vil gøre os gældende i en globaliseret verden, så er vi nødt til at rykke sammen. Vi kan handle i fællesskab, eller vi kan tabe indflydelse hver for sig. Kun sammen er vi suveræne.
Ja.
Og det er jo ligesom nærmest en provokation. Det er sådan noget, som tyskerne, eller som Mette Frederiksen, eller som hollænderne bare ryster på hovedet af og ruller på øjnene og siger, sikke nogen, altså du ved...
De er så dramatiske, de franske.
Ja, det der franske pro-europæiske sludderagtige.
Ja.
Man kan sige, at nu holdt han sådan en tale igen på Sorbonne for 2 uger siden, Macron, hvor han sagde, at det, I kaldte en latterlig fransk idé, er nu blevet en fælles europæisk præmis.
Yeah.
Altså, at vi kun kan handle, at vi kun kan gøre os gældende i en globaliseret verden, hvis vi handler i fællesskab.
Yeah.
Det har ligesom været den røde tråd, mener jeg, der er løbet igennem den her valgperiode. Yeah. Man kan sige, et af dem, det var det her hamiltonske øjeblik, at man erkendte, at vi bliver nødt til at have stærkere finansieringsmekanismer. Det andet er, hvad skal man sige, med Ukraine-krigen, der blev det også tydeligt, at vi kan ikke rigtig forsvare os selv. Det betyder igen, at hvis vi gerne vil gøre os gældende i en globaliseret verden, hvis vi accepterer, at præmissen om, at vi ligesom er troet for Øst og USA er tiltagende utilregneligt, så bliver vi også nødt til at have et tættere forsvarssamarbejde. Det kræver større integration. Det kræver ny koordinering. Men er den, og det er ligesom sådan en model, jeg tænker, sådan har præget hele perioden, det er, der har været en stor krise, som har blotlagt nogle svagheder, har ført til nye erkendelser, som så har peget mod større integration.
Mm.
Fordi af både pandemien og af krigen i Ukraine, så var det jo ikke kun, du ved, nu skal vi lave en stor økonomisk redningspakke, eller nu må vi have et stærkere forsvar. Det var jo også sådan, nå, men måske var det ikke så smart, fandt vi ud af med pandemien, at vi ikke kan producere vacciner selv, eller vi ikke kan producere masker, eller så snart Kina lukkede ned, blev det tydeligt, hvor mange, hvor stor en del af vores produktion, der er afhængig af forsyningskæder, der går igennem Kina.
Ja.
Så efter Ukrainekrigen, så var det tydeligt, at vi var ret afhængige af russisk gas, og pludselig begyndte man at tale om strategisk autonomi, at vi skulle have energisikkerhed, at vi skulle kunne producere mikrochips og alle mulige andre strategisk afgørende ting selv. Hvad betyder det? Det betyder også, at man må have en fælles industripolitik, at man må have, man har lavet nye former for statsstøtte, nye former for koordineret indgreb. Altså, at man igen er blevet vævet tættere sammen, fordi kriserne har, kan man lidt problemisk sige, kriserne har bekræftet det, som Macron sagde i 2007.
Ja.
Kun i fællesskab kan vi gøre os gældende i en globaliseret verden.
Ja. Du har kaldt artiklen dybere, bredere og tættere. Nu har vi haft den dybere, og vi har haft den tættere, men den bredere ligger også i forlængelse af Ukraine-krigen, hvor jeg kan da huske her på avisen for et år siden, vi snakkede om det her med Ukraine i EU og sådan noget. Det har lange udsigter, og kan vide, om det nogensinde bliver til noget. Og vi bliver nødt til for at holde dem i godt humør at sige det og sådan noget. Men det er jo en politisk realitet, vel sagtens nu.
Ja, mere eller mindre. Altså, ja. Fordi, og igen, jeg synes, det er et godt eksempel på, hvor hurtigt udviklingen er gået i EU over de sidste 5 år. Fordi for ganske få år siden, så ideen om, at Ukraine ville komme med i EU, var jo fuldstændig latterlig. Altså, vi tænkte bare, tænk på alt det bøvl, vi har haft med Polen og Ungarn.
Ja.
Nu vil vi tage et land, der ikke bare var præget af udbredt korruption og havde ekstremt svage institutioner og et skrøbeligt demokrati. Det var også 40 millioner mennesker, hvilket skal reflekteres i, hvordan de blev repræsenteret i Europaparlamentet. Og det var et udpræget landbrugsland, sådan så at de skulle have mere landbrugsstøtte end Frankrig. Altså, det var en fuldstændig grotesk idé. Altså, det var helt utænkeligt, indtil det pludselig forekom nødvendigt. For nu er præmissen, nu er det ikke bare Margrethe Vestager og Macron og de mest begejstrede europæere, der siger, det kommer til at ske. Ukraine kommer med i EU. Det siger også Mette Frederiksen. Det siger også Giorgia Meloni i Italien. Det kommer formentlig til at ske. Altså både, og det er ikke kun Ukraine, det er også Moldova, landene på Vestbalkan, som for eksempel Montenegro og Albanien. Altså man kommer til at få et bredere Europa. Lige pludselig er diskussionen gået fra, at det var utænkeligt, til det formentlig kommer til at ske. Og noget andet, der har været ved de her kriser, det er alt sammen ligesom bare bolde, der ruller. Når først du har sagt det ene, så følger der en masse andre måder, en masse andre sådan politiske implikationer, som alle sammen peger mod større integration. Fordi hvis du skal have Ukraine med, hvis du skal have Moldova med, hvis du skal have Albanien med, så gør du samarbejdet bredere, og så er du på en eller anden måde også nødt til at gøre det dybere. Det er i hvert fald det, som tyske kansler siger, som Macron siger, som Vestager siger, at hvis vi skal have de her lande med, så betyder det også, at vi bliver nødt til at træffe beslutninger på en anden måde. Altså det gør også, at vi må overveje enstemmighedsprincippet. Fordi det er jo åbenlyst, at vi med Orbán for eksempel har haft stort bøvl med, at alle statslederne på bestemte områder skal være enige. Det gør, at vi taber handlekraft. Hvis man får nye lande ind, så er der flere lande, der kan blokere for beslutningerne. Og det er jo ikke bare hvilket som helst lande. Når du så også har lande som Moldova, Albanien og Ukraine, så er risikoen for sådan et demokratiske tilbageskridt, som man har set i Ungarn eller Polen, jo også større.
Ja.
Altså det betyder, at man måske må gå fra enstemmighed til kvalificeret flertal på nogle områder. Altså at du ved, at den ene sådan, at man på en måde gør samarbejdet tættere eller større, at det følger også, at man bliver nødt til at gøre samarbejdet tættere og større på et andet område. Altså det er en bold, der ruller, og den har rullet de seneste 5 år bemærkelsesværdigt hurtigt. Og det måske mest opsigtsvækkende er, at det er sket i relativt ubemærkethed.
Ja.
Fordi som vores gode ven, Ditte Maria Brasso Sørensen, der er fra Tænketanken Europa, men som vi er så heldige også skriver for os i vores avis nogle gange, som hun bemærker, så alt det her, det er jo sket. Altså både økonomien, den fælles gæld, det fælles koordinerede forsvar, industripolitikken, alt det er sket uden store protester fra regeringslederne. Som altid med EU er også noget teknisk i det. For eksempel sådan noget som sundhed og forsvar. Det hedder nationale kompetencer i EU. Men det har kommissionen ligesom taget til sig ved at sige, det er måske, pandemien er måske sundhed, og Ukraine er måske forsvar, men vi gør det til et økonomisk spørgsmål.
Ja.
Vi gør det til et indre markedanlæggende ved at lave det om til industripolitik.
Ja.
Alt det kunne Mette Frederiksen og Meloni og alle mulige godt have protesteret imod. Det har de bare ikke gjort. Altså det er jo rigtigt, de står ikke som Macron og banker sig på brystet og fejrer det og tværer det ud i vælgerne, i hovedet for vælgerne. Det gør de overhovedet ikke, men de har accepteret det, ja. Og det er ekstremt bemærkelsesværdigt. Ja. Og det betyder, at vi har fået et meget tættere, meget dybere europæisk samarbejde. Vi er kommet meget tættere på det, Anders Vistesen vil kalde en europæisk superstat. Præcis. Og der har været en meget begrænset offentlighed omkring det, og en meget begrænset bevidsthed om det, ja. Vil jeg sige.
Så bolden ruller, og den ruller lige ind i foden på Anders Vistesen, der står parat.
Det må man sige. Ja. Og her der bliver Anders Vistesen også central, fordi nu hvor jeg har sagt alt det her med, at det bliver tættere og dybere, ja. Og bolden bare ruller, og vi kan ikke stoppe den. Alt det her er jo også relativt skrøbeligt, og det gør jo Macron også opmærksom på den tændhold for 2 uger siden. Det er rigtigt, at kriserne har skabt et tættere Europa de sidste 5 år, men grundlæggende set i sidste ende, så er det jo europæerne, der skaber Europa. Og hvis man kigger på meningsmålingerne til det kommende EP-valg, så er der utrolig meget, der tyder på et dramatisk højreskred, altså yeah. på at Anders Vistesen og alle de andre landes Anders Vistesen, og de kommer til at få betragtelig medvind. Ja. De er nok interesseret i at stoppe den her bold. Ja. Og hvis man kigger rundt i de forskellige nationer, så er der også meget, der tyder på, at højrepopulisterne vil få fremgang. Ikke mindst i Macrons eget hjemland i Frankrig, der ligesom har været motoren i den her udvikling. Ja. Hvad hvis de får Le Pen? Så kan det sagtens være, at bolden stopper med at rulle.
Det er jo det. Og vi stopper i hvert fald her. Tusind tak, Mathias Sindberg.
Det var en fornøjelse. Tak.
Hej, Rune.
Hej, Anna.
Vi har modtaget en klage.
Har vi modtaget en klage?
Ja, det har vi fra, han hedder Jørn. Han anerkender, at vi har behov for at have det sjovt. Han kunne høre, at vi har det hyggeligt sammen, men han synes, vi grinede for meget sidst. Det skrættede i hans ører, og vi kom til at lyde som morgenværter på Nova FM. Jeg har ikke hørt Nova FM, jeg tror ikke, det var et kompliment.
Vi beklager over for Jørgen og prøver at skrue ned for den skrættende latter.
Det gør vi. Sidste uge, der grinede vi en del, fordi det var det her med Mette Frederiksen, der ikke havde sagt, at vi skulle blive ved samlebåndene længere. Det har hun aldrig sagt. Og så grinede vi af, at så måtte jeg hellere gå hjem. Og jeg tror, grund til, at vi også grinede så meget, det ved I jo ikke, men det er, at jeg er både på nedsat tid og arbejder ikke 10 minutter mere, end den nedsatte tid tilskriver. Så jeg er allerede Mette Frederiksens værste mareridt. Det var også det, der gjorde det lidt sjovt.
Ja, så en anden ting, synes jeg, som er, at nogle gange kan latter jo være den mest effektive kritikform.
Det er sandt. Det er sandt. Og jeg tror heller ikke... Nej, lad den nu ligge. Rune, vi går væk fra Mette Frederiksen i dag, men dog er hun et bagtæppe ja, for den optur, du nu skal have.
Det er hun. Jamen, jeg interviewede jo Lars Løkke i sidste uge, et interview, vi har gået og varmet op til i lang tid og bedt om i månedsvis. En stor samtale med Lars Løkke, og det kan vi vende og dreje på alle mulige måder. Men det, som jeg synes var livsbekræftende ved samtalen med Lars Løkke, det var, at en mand, som har været ved magten på godt og så sandelig også på ondt i 20 år, han stillede sig frem og sagde, prøv at høre her, vi har arbejdet med integration i det her samfund i 20 år. Vi har taget rigtig hårdt fat. Det gjorde vi i nullerne. Han har også tidligere sagt, at han synes, vi tog for hårdt fat. Men vi må også erkende, at vi har udrettet noget. At vi har faktisk en relativt vellykket integration i Danmark. Det siger Lars Løkke Rasmussen. Og det der med at gå og sammenligne os, altså at trække Sverige op som et skræmmebillede, og sige, at hvis vi ikke passer meget på, og hvis vi tillader os at stole på apotekeren i Nordsjælland, hvis vi tillader os at stole på de medicinstuderende på Panum Instituttet, hvis vi tillader os den antagelse, at bare fordi folk har fået en akademisk uddannelse og et arbejde, så er de også integreret, at så bliver vi snydt. At det, at Lars Løkke faktisk stillede sig op imod det der ekstremt interessante udlændingekapløb, vi ser fra både Venstre og Socialdemokratiet i øjeblikket, og sagde, udlændingepolitik er ikke en disciplin, hvor vi fortløbende skal stramme hårdere og hårdere og hårdere, og hvor vi for hver 5 år vil se tilbage på vores tidlige stadium og sige, gud, der var vi slet ikke brutale nok, der var vi vel nok naive. Altså, at han, der jo videre, og han sagde også, med, han kunne ikke lade være med at grine utrolig meget af det, mens han sagde det, og det skrættede faktisk også i mine ører, da jeg hørte det, det vil jeg godt understrege. Der kunne ikke lade være med at sige, jeg skal ikke idealisere vores udlændinge politiske debat, på nogen som helst måde. Og kunne ikke lade være med at grine, fordi han jo også politisk har levet af det. Ja. Altså, han har jo fået sin ministerpost og også været statsminister, fordi han var i et parti, der var villig til at gå ekstremt langt i udlændingepolitikken. Nu synes jeg, vi er et sted, hvor vi har en midterregering, hvis raison d'être var at gøre op med ekstremerne og fjerne yderfløjenes dybt skadelige indflydelse. Og ligesom føre ansvarlig fornuftig politik, og det er ikke fordi, vi skal langt ned ad den vej, men det vi ser nu, hvor den her midterregering er kommet i krise, det er jo, at såvel Venstre, anført af Morten Dahlin og Marie Bjerre, og Socialdemokratiet, anført af Frederik Vad, der er gået et spektakulært udbrud, men tæt efterfulgt af Kaare Dybvad, altså at de, mens midterregeringen ramler sammen, så ræser de ned af hver deres strammerboulevard. Mm. Der synes jeg simpelthen, det er fuldstændigt befriende, at der er en mand, som har været med til det hele, som siger, prøv at høre, vi har faktisk udrettet noget. Vi har faktisk det, at vi har skærpet nogle krav og regler, og vi har været mod dem alle sammen, hver eneste gang det skete her i Radio Information, der er mig, Anna. Men det betyder også, at vi faktisk har vundet friheden til at behandle folk ordentligt, til at give dem spillerum og til at sige, hvis du har et arbejde, så bidrager du til det her fællesskab, så er der en udveksling af forventninger og rettigheder og pligter. Og hvis det ikke var for den der moderaterne position, den her regering, så ville vi jo have en ekstremistisk midterregering.
Ja. I den uge, der udkom Lars Løkke jo også med en lydbog her onsdag, hvor vi optager en toer, Befrielsen 2, den første, som jo var en bombe, han smed under valgkampen for 5 år siden, som hed Befrielsens Øjeblik. Nu er der kommet Befrielsens Pris, og det er vel også nogle af de samme budskaber, der går igen i den, er det ikke?
Altså, nu er vi jo der, men det kan vi jo godt. Vi taler jo begge to om en bog, ingen af os har læst.
Yeps.
Og det er ikke kun, fordi man ikke kan læse den. Den er kun udkommet som potbook.
Så journalisters foretrukne scrolllæsning er komplet umulig.
Ja, nu skal man faktisk lytte i 181 minutter for at komme igennem den. Jeg tror, hans generelle perspektiv...
Det skal lige siges, at det har Lars Trier Mogensen.
Det har vores gamle ven, kollega, kammerat, Lars Trier Mogensen. Han har ikke læst, men lyttede de 3 timers bog, og han siger, hans konklusion i en fortræffelig anmeldelse, der står i Dagbladet Information, den er, at Lars Løkke insisterer på at være lysseer, hvor Mette Frederiksen er sortseer. Mm. Han insisterer på, at det politiske arbejde virker, der bliver skabt nogle fremskridt, hvor hun ligesom insisterer på, at et hver ny episode i verdenshistorien er en krise på et endnu højere niveau, der højt hævet over almindelig politik kalder på metafysikkens sprog, og det bliver hun så ved med at opfinde i alle mulige andre registre på et niveau, hvor det bliver så latterligt, så du og jeg kun kan grine af det efterhånden. Men jeg synes, hvis vi kigger ind i dansk politik, så synes jeg det, at man faktisk kan gøre sig nogle erfaringer, faktisk se på, hvor mange flere ikke-vestlige indvandrere, der er kommet ude på arbejdsmarkedet, en meget, meget, meget groft, nu sætter det meget groft op, så for 20 år siden, så var det omkring halvdelen. I dag er det omkring 2/3, og det stiger. Mm. Det samme i uddannelsessystemet. Altså det er faktisk at sige, at vi er ved at lave en social kontrakt med nye befolkningsgrupper, som bidrager til at skubbe det her samfund fremad. Det er at anerkende det, og sige, at udlændingepolitik handler ikke kun om at brutalisere. Det synes jeg virkelig er vigtigt, at det findes. Mm. Mm. Og det betyder også, at Lars Løkke er jo blevet en eller anden form for ny Marianne Hjelved. Mm. Jamen, altså prøv at tænke på, da de kom til magten i 2001, der det værste i verden, det var det radikale Venstre. Det absolut værste i verden. Hvis man kunne komme op og slås med Marianne Hjelved, så gik man helt sikkert frem. Fogh elskede det, Pia Kærsgaard elskede det. Lars Løkkes lange rejse gennem ekstremismerne på den danske højrefløj og ind mod midten, den har jo nu inkarneret ham. Mm. Som mand, der er tilhænger af internationale konventioner, gerne vil have yderligere integration i EU-samarbejdet, og som er fuldstændigt og aldeles rasende over højrefløjens moralisering over hans politik. I interviewet sagde han til mig, at det var virkelig en vending, der gik igen. Nej, det bliver de borgerlige rasende over.
Okay.
Så man kan faktisk se hans dannelsesrejse som en tur igennem højrefløjens ekstremismer for at generobre Marianne Hjelveds position uden moralismen, og i stedet for med en ekstremt belastet fortid, som vi alle sammen kender.
Altså, Jeg er også forført af det, som jeg synes, Lars meget smukt kalder hans nærmest museerende optimisme, Lars Løkke Rasmussen. Men jeg bliver lige nødt til at gestalte noget, jeg tror sker ude ved nogle af vores lyttere. Ja. Jeg ved i hvert fald, det sker hos min far.
Ja.
Carsten Wengsgaard over i Aarhus, ikke? Ja. Han sidder lige nu og siger, for helvede, Rune, snyde af den mand igen. Gang på gang, der finder Lars Løkke bare den her vej til magten, og lige nu er det det, der er hans position. Hvad tænker du om det?
Jamen, jeg har jo den store fordel her i verden, det er, at jeg er hegelianer.
Mm.
Og når man er hegelianer, det betyder, at man siger, alle mennesker går efter at realisere sig selv i verden. Det er ligesom det, der driver dem. Og det skal man ikke dømme dem på. Du skal ikke dømme dem på deres egen interesser, deres egoisme og deres forfængelighed. Det, du må spørge om, det er, hvad realiserer de også? Hvad er det for et samfund, de realiserer, når de realiserer sig selv? Hvad er det for nogle begrundelser, de bruger? Hvad er det for nogle institutioner, de bygger op? Og der er jo meget stor forskel på en, der realiserer sin vej til magten ved at tro, at man kan rive institutionerne ned, og når de alle sammen ligger og bløder, så kan man stå som den store leder og sige, se, jeg har drænet sumpen, og her står jeg, Inger Støjberg, formand for de danske traktordemonstranter på vej ned gennem Europa. Og så på at sige, se, her står jeg, Lars Løkke Rasmussen. Vi kender til hans ekstremt belastede privatøkonomi. Vi kender til hans ufattelige omgang med nære medarbejdere, hvor han jo nærmest fjender med alle dem, han har arbejdet sammen med. Altså Christian Jensen, Inger Støjberg osv. i de sidste 20 år. Vi kender hele hans historie. Mm. Men det, han nu i sin egen forfængelighed realiserer, det er, hvad udlændingepolitikken angår, noget positivt. Så hver gang forfængeligheden, egoismen, grådigheden, når den kobles op på noget fælles, som bidrager til at skabe et bedre samfund, så siger vi ja tak for det. Men det betyder ikke, at vi ikke hele tiden har et skeptisk blik, og vi glemmer aldrig den grimme lille tilbøjelighed til at blive det, som Mogens Lykketoft en gang kaldte for den lille svindler. Men altså lige så tåbeligt som det er at tro på alt, hvad folk siger, lige så dumt er det jo at dømme dem ud for det værste, de har gjort.
Tak skal du have, Rune. Og så skal jeg lige spørge. Du blev brændt af at Judith Butler?
Ja, det gjorde jeg.
Men hun kommer på et andet tidspunkt.
De kommer. Undskyld. Judith Butler er non-binær. Ja, jamen, det er jo, Judith Butler har jo skrevet en bog, som virkelig er interessant, som hedder Who's Afraid of Gender? Og som ligesom, hvor jeg synes, de bevæger sig ud af den meget eksklusive akademiske position, hvorfra de har reformuleret forestillinger om seksualitet, forestillinger om køn på en måde, der for en lille, højt oplyst, intellektuel campuskreds omkring hende, forekommer fuldstændigt indlysende, men for en større offentlighed, forekommer som fuldstændigt ubegribeligt.
Mm.
Og der har de nu skrevet en bog, som rækker ud til det store publikum, og siger følgende, langt de fleste mennesker, mænd eller kvinder, de har en lykkelig overensstemmelse mellem det køn, de blev født med, og den kønsidentitet, de har senere i livet. Og de siger, fyr den af.
Yeah.
Jeg er glad for, at der er den overensstemmelse mellem det, der står på din dåbsattest, og det, som du føler dig selv for. Jeg er glad for at se, at det kan man være på alle mulige forskellige måder. Du kan være mand som Alex Vanopslagh. Du kan også være mand som Lars Løkke Rasmussen. Du kan også være mand som Tobias Rahim. Den overensstemmelse, alle tiders mænd, siger Judith Butler så. Der findes så også mennesker, hvis liv er pint og plaget af en uoverensstemmelse mellem det, de oplever, de har indvendigt, og det, der står på deres dåbs-fødselsattest. Der findes også en masse, for hvem det ikke er at have den overensstemmelse, som rigtig mange har, og som de vil virkelig lade være i fred. For hvem det forhindrer dem i at realisere nogle helt basale principper i vores samfund, som at definere sig selv, kunne realisere sig selv på amerikansk, the pursuit of happiness. Og det interessante ved Who's Afraid of Gender, det er, at Judith Butler tager den her kønstænkning og gør den til en realisering af vores samfunds grundlæggende præmisser og principper, og gør den til den politiske liberalismes næste fase.
Mm.
Og der havde jeg jo virkelig glædet mig til, at vi skulle vende den her nye bro mellem campus og den offentlige samtale, og behovet for at formulere sine teorier, så ikke teoretikere også kan stige ombord for dem og få deres egen individuelle frihed, få lov til at være i fred med den, men også give et spillerum til folk omkring sig. Og de siger også i bogen, at dogmatisme og moralisme er faktisk den her tænkningsfjende, og det gælder både på højrefløjen og venstrefløjen.
Mm.
For der er behov for et frirum til at eksperimentere. Så vi skulle have talt sammen, og vi havde et kæmpestort publikum.
Mm.
Og jeg beklager og undskylder over for alle, der sad og ventede på samtalen med Judith Butler, hvor vi også skulle have været omkring campus protests og den forfærdelige shitstorm, som Judith Butler selv har været igennem efter sin Hamas Hezbollah udtalelser. Men det, jeg kan love, det er, vi finder en ny dato.
Godt. Og det kan man holde øje med ind på information.dk. Tusind tak, Rune Lykkeberg. For et år siden lovede den nyligt tiltrådte fødevareminister Jacob Jensen fra Venstre, at nu skulle kurven knækkes. Han havde læst den årlige rapport fra Fødevarestyrelsen, lavet på baggrund af deres kontrolbesøg i de danske stalde, og var, citat, bekymret over, at reglerne for dyrevelfærd var blevet overtrådt i hver tredje grisebesætning og halvdelen af kvægbesætningen i 2021. Nu er den nye rapport kommet med tal fra 2022. Og velkommen til dig, Marie Sehl.
Tak, Anne.
Hvordan er det gået med at knække den kurve?
Altså, sådan som det ser ud lige nu, så er kurven overhovedet ikke knækket. Konklusionen i den nye rapport er faktisk, at billedet er nogenlunde det samme. Det vil sige, at i en tredjedel af grisebesætningerne er der blevet givet udstillet en eller anden form for sanktion fra Fødevarestyrelsens kontrollanter. Og i 40% af kvægstallene er der også blevet fundet så store problemer med dyrevelfærden, at man har måttet give en sanktion.
Godt. Altså, før vi lige kommer til, hvad det er, de støder på derude i stallene, kan du ikke lige sige lidt om kontrolbesøg? Hvad er det for noget, og er det alle stalle, der får besøg af en kontrollant en gang imellem?
Altså, politisk har man talt om det her med, at man gerne ville have, at der var en kontrol i grise- og kvægbesætningerne hvert femte år. Og det betyder jo, at det er jo en politisk målsætning, så sådan har det ikke været indtil videre. Der har det faktisk været sjældnere, at man fik besøg af Fødevarestyrelsens dyrlæger.
Ja.
I år i den rapport, der så er, der er det ligesom lykkedes at opnå den målsætning i forhold til grisene, men køerne, de kontroller, der har været, svaret til, at man cirka får besøg hver 10. år, hvis man har en kvægbesætning.
Okay, så vi kan altså ikke ud fra de her tal sige noget som helst. Altså, det er ikke alle de danske grisebesætninger, der optræder i den her rapport?
Nej, det er det ikke. Og Landbrug og Fødevare, de kan jo, har også fremført, efter at kontrollen kom ud, at man jo så ikke kan bruge den til at sige noget generelt om, hvordan det ser ud i landbruget, i det danske landbrug. Men den påstand er så også blevet tilbagevist af nogle eksperter, der ligesom siger, at det her, det er jo sådan set det eneste billede, vi rigtig har af, hvad der foregår inde i de danske stalle, fordi det er ikke sådan, at det er et sted, man ellers har adgang til, eller som hvor pressen og andre kommer jævnligt.
Det er det. Altså, de her ting, de påpeger. De siger, at der både er nogle administrative anmærkninger, og så er der anmærkninger, der går direkte på overtrædelse af de regler, vi har for dyrevelfærd.
Ja, altså, de administrative, det kan for eksempel være, at man ikke har lavet en handlingsplan for, hvordan man stopper med at halekupere, altså klippe grisen af halen, eller klippe, det hedder det ikke, det hedder,
ja.
Og klippe halen af grisene.
Ja.
Ja, det er et eksempel på en administrativ overtrædelse.
Ja.
Og der kan man jo sige, at det så en det har jo også noget med dyrevelfærd,
ja, det må man sige.
Ja. Fordi at det er jo sådan i dag, at faktisk 95% af alle grise ude i stallene får klippet halerne af, fordi at man har så store problemer med det her med, at de bider i hinandens haler, som i virkeligheden er trivselsproblem, der er blandt grisene.
Altså det gør de, når de stresser eller slås?
Ja, for eksempel fordi de simpelthen ikke har plads nok, og grisen er jo sådan et meget nysgerrigt og undersøgende dyr, som hele tiden, altså i sin naturlige tilstand, vil den hele tiden få rundt og faktisk gå mange kilometer om dagen og være rodet rundt i skovbunden og hele tiden være i gang med at undersøge noget. Og det kan den jo ikke komme til inden i en lille bitte bås med rigtig mange andre grise, hvor der er et betongulv, og derfor så laver den ligesom en destruktiv adfærd og giver sig til noget andet, som for eksempel så at bide i nogle af de andres haler, og så kommer der måske noget blod ud, og det synes den er spændende. Ja. Så det er ligesom forklaringen på, at de her halebide er der.
Men det har jo været forbudt siden 1994 at kupere haler.
Ja, det har det, og det er noget, der har været fokus på simpelthen så længe. Ja. Altså, vi har også skrevet om det her i Information, en kæmpe serie i 2018, men alligevel så er det overhovedet ikke bevæget sig nedad faktisk. Altså, der bliver stadigvæk klippet haler, altså systematisk i de danske stalle.
Ja. Så det er et af de problemer, som de kan kalde administrative. Hvis vi går til dem, der handler om direkte dyrevelfærd, hvad er det, kontrollanterne støder på ude i de danske stalle?
Ja, altså det fremgår faktisk ikke af den her samlede rapport, der står mere noget om sådan hvad omfanget er, altså hvor mange overtrædelser der har været af de forskellige slags, hvor mange påbud der har været, hvor mange politianmeldelser der har været. Men vi har så søgt aktindsigt i de sager hos Fødevarestyrelsen, altså i de kontroller, hvor der er givet en indskærpelse, og dem skal jeg kigge, eller sidder jeg og kigger på nu, og har kigget på sammen med nogle eksperter, og det kommer vi til at lave noget journalistik på i næste uge.
Ja, så man kan bare følge med. Men I kan vel godt sige noget overordnet om, hvad det er for nogle problematikker?
Ja, det kan jeg sagtens. Altså en del af de ting, der ligesom er dernede i, det er det her med altså halebidsproblemet, for eksempel. Og det viser, at i rigtig mange tilfælde har grisene simpelthen ikke noget at beskæftige sig med ude i stallene. Der er tit, at der er en indskærpelse, for eksempel fordi de har haft én træpind til over 100 grise. Men det er et eksempel på det, det er altså det her med, at de mangler beskæftigelsesmateriale. Og det der i virkeligheden er, at det vil være meget bedre for dem, hvis at de for eksempel havde noget halm, altså sådan en pind kan de faktisk ifølge de forskere, vi har talt med, ikke bruge til super meget. Men det er meget sjældent, at de har halm nok for eksempel, eller overhovedet får noget halm. Og der er også rigtig mange af de her kontroller, der påviser, at de faktisk slet ikke har noget at beskæftige sig med.
Ja. Og det følger der forskellige skader med, og du sagde lige til mig, før vi tændte mikrofonerne her, at det har landmændene et ord for.
Ja, det kalder de for sportsskader. Ja. Og det dækker over, at grisene, fordi at de for det første har meget lidt at beskæftige sig med, men også fordi, at de har altså går rundt på meget lidt plads, ofte kommer op og slås. Og det er egentlig ikke noget, der ligger til grisen naturligt at komme op og slås, fordi at hvis man nu var en gris ude i naturen, så ville de allerede fra fødslen ligesom have lavet et hierarki imellem sig, og de svage grise ville så trække sig væk fra de grise, der er mere dominerende. Og simpelthen på den måde ville der ikke opstå slåskampe. De ville for eksempel sådan, altså meget ligesom hunde, siger forskerne, ligesom dukke hovedet og halen mellem benene, og ville så trække sig væk fra de dominerende grise. Ja. Men det kan man jo altså ikke komme til, hvis man står 25 grise inde på meget lidt plads. Og derfor så bliver det så, ender det ofte i slagsmål. Og det er det, som i landbruget så blandt andet går under navnet sportsskader. Som jo så egentlig er nogle skader, der ja, faktisk opstår, fordi at de ikke kan komme til at udleve deres naturlige adfærd.
Ja. Det er jo også kvægbesætningerne, der bliver kontrolleret her, og der altså, må jeg nok sige, at der var særlig sådan en information, der gjorde ondt helt ind i maven. Vi kommer ikke udenom, at det her er jo også sådan noget stof, der på en eller anden måde resonerer følelsesmæssigt i os. Mm. Og det handler om kalvene.
Ja, hvad for en af tingene var det?
Ja, men at kontrolbesøget jo også peger på, at kalve bliver taget fra mødrene inden for 24 timer, og ikke, som det ellers er i overensstemmelse med reglerne, er sammen med andre kalve, altså overhovedet, altså er helt alene.
Ja, det er der en stor del af de her tilfælde, der viser faktisk, at de fundet 31 kalve, som var placeret alene i en boks, uden ligesom at kunne se og høre andre kalve. Og det er noget, der er vigtigt for dem, for at de ligesom kan få opfyldt deres sociale behov. Netop fordi, at de jo bliver fjernet fra moren meget hurtigt, altså i reglen mellem 12 og 24 timer efter, at de er blevet født.
Ja.
Så man kan sige, at lovgivningen i sig selv, altså det her med, at man fjerner kalvene så tidligt fra moren og sådan noget, er jo i forvejen, altså giver jo meget, meget vide rammer for, hvad man kan gøre, når man skal producere mælk. Og så kan man så sige, at alligevel, trods det, er der ret store problemer med at overholde de minimumskrav.
Ja, og det påpeger nogle af de kilder, du har talt med også, blandt andet fra Dyrenes Beskyttelse, altså der peger på, at de regler, vi i dag skal leve op til, altså er langt fra tilstrækkelige. Og tænker jeg også, ude af trit med de forestillinger, vi har om minimumstandarder for dyrevelfærd i Danmark.
Ja, det kan man roligt sige. Altså, nu har jeg siddet og sat mig rigtig godt ind i både lovgivningen på området, og så også de vejledninger, altså de tolkninger af loven, som kontrollanterne for eksempel har med i hånden til at vurdere, hvornår der har været en overtrædelse, og hvornår der ikke har. Og der kan man sige, at selve loven, som den er formuleret, er sådan set meget smuk og fin og siger, at dyrene skal have opfyldt deres behov for tilstrækkeligt rodet materiale, for eksempel.
Ja.
Men den måde, det så bliver tolket på i kontrollerne, eller når man skal ud og kontrollere det, er virkelig en helt anden verden. Fordi at loven siger ligesom ikke, for eksempel i forhold til rodet materiale, står der ikke noget i loven om, hvor meget er tilstrækkeligt, altså hvornår har en gris fået nok til, at dens behov er opfyldt. Det står der ikke noget om i loven. Og derfor så har man jo lavet nogle tolkninger, og den tolkning er så for eksempel, at det er fint nok, hvis man sætter sådan et par træpinde ned til en stor flok grise, altså at så er det tilstrækkeligt med legetøj til, at de kan have det fint og godt.
Ja.
Og når man spørger altså forskellige eksperter inden for dyrevelfærd, så vil de sige, at det er det jo ikke.
Nej. I starten af året, der vedtog et flertal af Folketingets partier, at vi skulle have en dyrevelfærdsaftale, som er den første af sin slags. Hvordan går det med det?
Den fik ros, dyrevelfærdsaftalen, fordi den netop er den første af sin slags.
Ja.
Der er også nogle ting i den, som eksperterne siger, at det kan da godt være, at det faktisk vil føre til, at dyrene ude i produktionen får et bedre liv. For eksempel er der en hensigt om, at man gerne vil undersøge muligheden for at indføre sådan en afgift på halekuperinger.
Okay.
Så det vil sige, at landmændene så skal til at betale, hvis de klipper halen af deres gris, men pengene bliver, altså provenyet derfra, bliver så givet tilbage til de landmænd, der ikke kopierer haler.
Aha.
Og hvis man spørger eksperterne, så siger de, at det kan faktisk godt være, at altså hvis det bliver til noget selvfølgelig, at det kan være en fin idé, fordi at et stort problem er med pladsen og så videre, det er jo, at landmænd, altså stallene ser jo ud, som de gør, og landmænd har investeret i stalle, der ser ud, som de gør, og så har de så bare, er der bare kommet flere og flere grise ind i dem. Så derfor så vil landbruget jo selv sige, at de økonomisk ikke har så mange muligheder for i virkeligheden at levere en meget bedre dyrevelfærd. Altså fordi der er ikke plads til det simpelthen, så skulle man bygge nye staldanlæg, eller man skal måske have nogle mere moderne staldanlæg, hvor der som bedre opfylder de behov, dyrene har, ikke?
Ja.
Men det er en af de ting, der ligesom har fået en lille smule ros. Og ellers så er aftalen mest blevet kritiseret for at være lidt fluffy i det, eller decideret ikke tage ordentlig højde for dyrenes velfærd. Det gælder for eksempel i forhold til de her søer, som ligger fastspændt jo. Altså når en gris skal føde, så bliver den ligesom sat fixeret i sådan en boks, for at den ikke skal ligge sine unger ihjel. Og det bliver den ligesom op til fødslen og efter fødslen.
Ja.
Og det er en af de ting, som eksperterne siger, at lige netop i den situation, der ville en so jo have rigtig meget brug for at kunne bevæge sig, og det er også en del af hendes naturlige adfærd, at hun bygger rede for eksempel. Altså ude i naturen ville hun faktisk være enormt aktiv op til fødslen og gå mange kilometer og samle halm og grene osv. og bygge sig en rede, hvor hun ligesom ville føde sin grise ned i. Men inde i stallen, der bliver hun jo så spændt fast i den her boks og ligger ligesom der. Og det er egentlig noget, som man er enige om, er en dårlig idé at gå ud over grisenes trivsel. Ikke? Men alligevel det kommer der for eksempel ikke et opgør med. Altså grisen må stadigvæk gerne spændes fast ifølge den nye aftale i dagene omkring fødslen.
Ja.
Og der er faktisk en ting mere til det der med søerne, Anna, som er, at i dag der får grisene jo enormt mange unger. Så det vil sige, at hvis det var ude i naturen, så ville en gris en gang om året føde et sted mellem sådan 4 og 7 unger. Men i produktionen i dag, der er det faktisk 2 gange om året, hvor hun så får helt op til 20 grise per kuld i gennemsnit. Og det vil sige, at en gris har kun 14 patter, og derfor så opererer man også med det, der hedder ammesøger. Så det vil sige, at man tager faktisk de små grise tidligt fra deres mor, og så bliver der ligesom lagt et nyt hold pattegrise til. Så det vil sige, at en so fungerer først ligesom ved at give mælk til sine egne unger, og derfor så til et andet kuld. Og det betyder, at hun, når hun skal føde 2 gange om året, og derudover skal fungere som ammeso for andre grise, så kommer hun jo til at ligge fastspændt i ret lang tid.
Ja, ja. Altså, man kan ikke lade være med at tænke, at politikere reagerer jo også følelsesmæssigt på det her, og skal også kunne forklare det over for deres vælgere. Altså, hvordan kan det være, har du et bud på, at det bliver ved med at stå sådan i stampe med den danske dyrevelfærd? Altså, er det bare de billige...
Økonomi. Altså, ja. Det handler jo om, at det er enormt billigt at købe en flæskesteg i dag. Og som en af forskerne sagde til mig, hvis du skulle give sådan en gris bare dobbelt så meget plads, så kunne det jo være, at flæskestegen blev dobbelt så dyr.
Ja.
Så det er det, det handler om. Og så selvfølgelig, at man jo heller ikke, at Danmark ikke er et lukket system, så vi konkurrerer jo også på et verdensmarked, og grisene i andre lande har det ikke bedre, end de har det i Danmark. Så derfor så er det selvfølgelig et spørgsmål om økonomi, ja. Og om, at vi spiser enormt meget billigt kød, ja. I stedet for at spise lidt kød fra dyr, der har haft det bedre.
Ja. Og når du nu siger plads til grisene, så en af de ting, man kan læse her i Information i den næste tid, det er nogle komplet vilde tal for, hvor lidt plads grisene har. Så
ja.
Der kan man følge med, og jeg siger bare tusind tak, Marie Sahl.
Selv tak.
Og det var alt, hvad vi havde valgt fra denne uges aviser. Nu synes jeg egentlig bare, at jeg vil ønske dig en rigtig dejlig miniferie. Mit navn det er Anna von Sperling, og programmet her det var klippet af Rasmus Bo Sørensen, og vi ønsker dig en rigtig dejlig, for nogens tilfælde, forlænget weekend. Hej hej.